Mañá abre o prazo para que todos os veciños e as veciñas dos 67 concellos da provincia de Lugo podan solicitar o bono Impulso, un programa que ten en marcha a Deputación de Lugo para fomentar e promover o consumo nos máis de 700 establecementos que están adheridos a esta campaña. Así que xa sabedes, animádevos a solicitar ese bono Impulso e podedes facelo a través de calquera dos medios convencionais, como poden ser os rexistros presenciais, pero tamén a través da páxina web e da propia sede electrónica da Deputación de Lugo.